Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion me thirrash ju ftoj të ndiqni. Dialogu Kosovë-Serbi pritet të rinis pas pandemisë së koronavirusit. Në Maqedoninë e Veriut, koronavirusi godet rëndë ekonominë, mirë largimin nga puna. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë nuk është lënë në harresë, thonë njohësit e zhvillimeve politike, por sipas tyre aktualisht përqendrimi ndërkombëtar është në luftën me koronavirusin. Gjatë këtij viti analistët nuk e përjashtojnë mundësinë e arritjes së marrëveshjes finale në mes të Kosovës dhe Serbisë, marr parasysh edhe zotimin e shprehur të shtëpisë së bardhë. Kronike e Zjatin Gashit.
Vazhdimi dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë në rrethonat aktuale të pandemisë së shpallur për shkak të përhapjes së koronavirusit në këtë fazë po shihet si diçka e pamundur, por jo edhe si proces i harruar. Që nga një prilli kur qeveria në detyrë e Kosovës e shfuqizoi në tërësi taksën doganore 100% ndaj importeve nga Serbia, mas kjo që shihej si pengesë për vazhdimin e bisedimeve nga Bashkimi Evropian dhe disa vende anëtare, janë dërguar sinjale se barrierat për dialogun po të kalojnë. Një qasje tillë BE-së dallon nga qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat krahas shfuqizimit të taksës i kanë kërkuar kryeministit në detyrë të Kosovës Albin Kurti që të mos e vë në zbatim as masën e reciprocitetit ndaj Serbisë, pasi që edhe ajo masë shihet një pengesë për të vazhduar dhe përmbyllur dialogun i cili ka si qëllim arritjen e një marrëveshje të paqes midis dyja vendeve. Drejtori i grupit ballkanik për politika Naim Rashiti nuk pret që dialogu të nisë në këtë fazë. A i jep disa arsye pse si pas ti nuk ka rrethana për dialog në këtë kohë, kur e gjithë bota është e fokusuar me pandeminë e koronavirusit.
Jo, nuk do të nisë në asnjë formë dialogu për shumë arsye. E para çdo shtet ndërkombëtar është i mbyllur edhe nuk do të ketë relaksim të kufizimeve para muajit maj. E dyta, Serbia veç ka shti zgjedhje dhe duhet të mbaj zgjedhje ku do që ndohet në të në fund majit apo në qeshorë. Dhe treta, nuk kemi qeveri i fuqi plot për të marrë në dialogu në Prishtinë.
Para se të ndodhë qëfar do dialogu, thekson Naim Rashiti, duhet që Kosova të ketë një qeveri të plot dhe funksionale dhe të ketë një koordinim më të mirë edhe ndër institucional.
Nuk shoh në asë një rrëthonë që do kemi dialog para fundit muni qëshorë.
Ndërkohë që vazhdimi i dialogut në kohën e pandemisë shihet si i pamundur, megjithatë, çështja e lehtësimit apo ndërmjetësimit ndërkombëtar mbetet një temë që po diskutohet. Në Prishtinë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi bashkë me kryetaren e Lidhjes së Demokratike të Kosovës Isa Mustafa dhe kreun e Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli kanë shprehur hapur mospajtimin e tyre me Bashkimin Evropian që në krye të procesit të bisedimeve apo sipërfaqësuesi BE-s të jetë diplomati slovak Miroslav Lajçak, pasi që a i vjen nga një vend i Bashkimit Evropian që nuk e nje shtetin e Kosovës. Tha që Mustafa dhe Veseti nuk e kanë fshehur qëndrimin e tyre se duan shëbaan si lehtësues në këtë dialog. Ndërka që kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti e ka përshëndetur emrimin e Lajçakut dhe ka zhvilluar bisedime me krerët e disa shteteve antare të BE-së në mesin e tyre edhe me presidentin francez Emmanuel Macron, ku ka biseduar për dialogun dhe rolin e BE-së dhe vendeve më të fuqishme evropiane në këtë proces. Kurti është kritikuar nga Thaçi dhe Veseli duke u fajsuar se po ia kthen shpinën, siç e thën SBA-s, të cilën autoritetet e Kosovës e shohin si partnerin kryesor. Ndërkohë që Kurti ka ftuar presidentin Thaçi, kryetaren e kuvendit Vjosa Osmani dhe përfaqësuesit e partive politike që t'i bashkohen, siç ka thënë ai, idesë për krijimin e një ekipi politik dhjetëtarësh. Krahas këtij ekipi politik, Kurti ka propozuar edhe formimin e një ekipi në nivel të ekspertëve.
Nuk mund të flas tash se çfarë do të jetë suksesi i formimit të këtyre dy ekipeve. Për ekipin e dytë do varet më shumë prej meje, për ekipin e parë politik përfaqësues do të varet edhe nga gatishmëria e tyre.
Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot se procesi i dialogut mund të vështrohet nga dy pikpamje, ajo e jashtme dhe e brendshme. Fillimisht, ajo pret që SBA-ja dhe BE-ja të arrijnë një koordinim rreth këtij procesi, kurse nga plani brendshëm thot se institucionet dhe forcat politike në Kosovë do të duhet të gjenin një konsenzus politik në mënyrë që të mos përfaqësojnë vetëm pozicionet e tyre. Duke mos e përjashtuar si faktor me rëndësi edhe kozgjatjen e pandemisë së koronavirusit, Krasniqi pret që procesi të vazhdoj dhe mbase edhe të përmbyllet gjatë këti viti me një marveshje finale. Marë parasysh rolin në rritje të SBA-s dhe të dërguarit të saj në këtë proces, ambasadorit Richard Grenell mund të pritet jo vetëm vazhdimi, por edhe arritja një marveshje përfundimtare gjatë këti viti, ndonë se gjithë shka varet edhe nga kozgjatja e pandemisë, thekson Krasniqi. Bisedimet për mundësinë arritjes së një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë ndërprerë në fund të vitit 2018, pasi që qeveria e hershme e Kosovës kishte vendosur taksën 100% ndaj madhrave të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në tri qendra të fondacionit Bonevet në Kosovë, të rinjtë janë duke krijuar mburoja të fytyrës 3D për mbrojtje nga koronavirusi. Këto janë duke e bërë me 30 printer 3D në Prishtinë, Gjakovë dhe Kaçanik. Në Bonevet thonë se këto mburoja janë menduar për punëtorët shëndetësor fillimisht, të cileve tashmë u kanë dhuruar 160 mburoja të tilla. Ky fondacion po mbështetet edhe nga këndët amerikane në Kosovë. Kronike e Taulant Shenajt.
Disa të rinë në tri qendra të fondacionit Bonevet në Kosovë janë duke krijuar mburoja të fytyrës 3D që kanë për qëllim mbrojtjen nga koronavirusi. Ato printohen përmes printereve 3D, një metodë kjo inovative dhe që nuk kërkon shumë angazhim nga stafi. Këto mburoja janë menduar fillimisht për punëtorët shëndetësor, të cilët përballen çdo ditë me këtë pandemi. Ariana Çaka nga Bonevet thot për Radio Evropa e Lirë se kjo iniciativë ishte marrë duke parë mungesën e maskave në treg dhe nevojën e stafit mjekësor për këto mburoja.
Ne kemi vënë në dispozicion gjithë kapacitetin ton printues në mënyrë që të arrim të printojmë sa më shumë mburoja të tilla, së pari ne ato kemi adresuar për institucionet shëndetësore, vetë se kemi ndarë një donacion për 160 mburojash në QKMF të Prishtinës dhe Kaçaniku dhe në spitalin rajonal në Gjakov. Mirpo nga Federata e Sindikatave Shëndetësore vazhdimisht po marrim kërkesa me mira të tilla për mburoja që po ju duhen edhe më shumë.
Me 30 printer 3D, ajo thot se këta të rinë janë duke printuar mburoja në Kaçanik, Prishtinë dhe në Gjakov. Çaka tregon edhe rëndësinë që ka kjo mburoj për stafin mjekësor, por edhe për të gjithë njerëzit që janë të rrezikuar nga COVID-19.
Një mburoj 3D që e printojmë ne në Bonevet, kuptohet se nuk e zëvendëson maskën, ajo përdoret në shoqërim, do të thotë me këtë maskë, dhe sipas studimeve